Gaur, pentsa genezake mezularia, minutu batzuz matematika eskola ere bilakatu zaigula, zenbakiak asko ditugulako esku artean, 9 adibidez. Horiek dira, Israelek Gazaren kontrako erasoa hasi zuenetik pasa diren egunak. 208 ere kontutan hartzeko zenbakia, horiek Gazan erasoen ondorioz hildako palestinarrak. Eta 1000 ere zerrendan jarri beharreko zenbakia. Hauxe da, Gaza iparraldean etxea uzteko deia jaso duten palestinarrak. Eta jakina, hauekin guztiekin batera, 0. Emaitza hori izan bai dute, orain arte bi aldeek suetenerako egin duten deiek. Ane Irazabal, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ane, Gazan zaudezu, zenbaki asko ekarri ditugu mezularira, egoera baten adierazle direnak, guztiak ere momentuko argazkia eskatu behar dizugu zuri.
Bueno, ba, momentuko argazkia egitea zaila da, ez? Orain oso gune komplikatu bizitzen ari gara, zehazto Egipteko gobernuak zueten, bueno, arain egun barkatu, Egipteko gobernuak zueten proposamena egin ostean, atzo batzegoen horlako sentzazio bat hemen gazan barian posible izango zela, ez? Baina, bueno, badirudi jamás oso aserre dagoela, edabiden bidez jakin duelako zueten honen berri, enetan jehuk argi azkar esan du baiet, baina bazekielako nik uste dute ba jamasek ez esango zuela, eta orain berriz ere bombardaketeekin diete eta indar handiarekin gainera, ez, eta batez ere hemen Gazatik Israelera ere koeteak zuziriak jaurtitzen jarraitzen dute, eta beraz honek ba gerra amaiezin bat dirudi, ez, amaigabe bat dirudi.
208 da hildakoen kopurua, azken zenbake horietatik 4 umeak, ba gaur arratsaldean bertan hil dituztenak.
Bai, 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 injustu, gure etxearen aurrean izan da, bi leherketan entzun ditugu, ez dakigu oso ondo nondik etorri diren, eta portura hurbildu gara, eta hurbildu garenean ikusi dugu, ba, 4 biktima utzituela, denak umeak, laurak umeak, badirudi portuaren inguruan bizi diren 4 ume direla, askotan etortzen direla ona portura malekoira jolastera, eta gaur ere berdin egiten ari ziren, eta badirudi ba, Israelgo itxas armadak tiro egin diela.
4 aurrak hilituze?
Bai, 4 hildera bai.
Beraz, argazkiak beretan beldurgarriak, etxeak uzteko deia ere jaso dute palestinarrek, baina egia esan deia jasoarren ez dute nora joanik.
Bai, hor gertatu dena da, Israelek deia egin zien lehenik eta behin Gaza iparraldeko herritarraian haien etxeak uzteko, bazirudilako hor Gaza iparraldean eraso militar gogorrago bat hasiko zutela. Familia askok haien etxeak utzi zituzten, Nazio Batuen erakundeko Palestinako errefuxiatuen agentziako eskoletan babesa eskatu zuten, eta gero Israelen ultimatuma ezen bete, orduan familia asko berriz ere haien etxeetara itzuli ziren. Zer gertatu da, bart gauean berriz ere familia askok orain ez bakarrik Gaza iparraldean, baita ere Gaza ekialdean, ba, abisuak jaso zituztela, mezu grabatuen bidez, haien etxeak usteko guztira, 1000, eta, bueno, ba, horietako asko beldurtu dira, izan ere, zuetenaren, ba, porrotaren ostean etorri zen, abisu hau, ez? Orduan, ez dakigu oso ondo zeintzuk diren benetan haien etxeak utzi dituzten familiak, ze batzuk egiten dutena da, egunean zehar etxean geratu eta gaua pasatzen dute gero Nazio Batuen eskoletan. Baina egia da, beldur handia dagoela, eta batez ere mugetan, hau da, Gaza ekialdean eta iparraldean, justo Israelen mugetan. Eta hor, ba egun hauetako simbola bilakatu da Wafa ospitalea, ez? Azkenengo astean 4 aldiz erasotu dute, azkena atzo gauean misil baten bidez, eta hor Israelek behin eta berriz abisatu die, ohartarazi die arduradunei ustu egin behar dutela, ospitalea ustu egin behar dutela, ospitaleko arduradunek erabaki dute ez dutela ustu behar, ez daukatela gaixorik daudenak nora eraman, eta hor nazioarteko ekintzaile batzuei deitu diete, guztira 8 dira, ba giza eskutu gisa ba bertan geratzeko, ez, eta hor momentuz badirudi Israelek ez duela ospital hori bombardatuko.
Ana, aipatu duzu Egiptok egindako bake eskainte horrek porrot egin duela, baina oroar sensazioa da nazioartea beste behin gatazkonen aurrean nahiko epelari dela jokatzen.
Bai, egia da, eta gainera 2012ko gatazkarekin konparatzen badugu, 2012ko azaroko gazaren kontrako erasoarekin konparatzen dugu, jamás inoiz baino isolatuago dago, ez? 2012an, anaia musulmanen babesa zeukan, Mohamed Morsiren gidaritzapean zegoen Egiptoren babesa zeukan, Turkiak ere influentzia gaitasun handiagoa zeukan, eta orain ikusten ari garena da, ez dagoela, benetan, bitartekaritza seriorik, hau da, Egipto ez dela bitartekaritza lana serio hartzen ari, ez? Eta badirudi oso jamaseko oso gaizki hartu duela Egiptok duela egun pare bat botatako proposamena, ba zuzenen ez zirelako jamasekin harremanetan jarri, ez?
Eta nazio
jamasek gaur, bai, jamasek eta jihad islamikoa gaur haien proposamena bota dute, haien zueten proposamena bota dute, eta bueno, ba haien proposamenaren artean dago, ba hiru kolonoen Cisjordaniako hiru kolonoen baiketaren eta hilketaren ostean Cisjordanian atxilotu dituzten jamaseko kide guztiak aske geratzea, Palestinako fakzioen arteko 10 urteko zuetena, Gazako aireportua irekitzea eta gien interesgarriena eta zailena Rafaeko muga nazioarteko begiraleen esku uztea.
Eta Israelek proposamen horri ze erantzun emangote dio?
Ba ikusiko dugu, nik uste dut oraindik egun batzutan bueno, ba zueten honi tiraka ibiliko direla, ez? Eta ez dakite baldintza batzuk onartuko dituen eta beste batzuk, ez? Baina egia da, adibidez, 2012ko azaroko erasoaren ostean zueten akordio bate bitetzirela, etzen blokeoaren amaiera, ez zuten blokeoaren amaiera sinetu, baina zueten horretan, oinarrietan, bueno, badirudi jamaz irabazten atera zera, ez? Eta gero, ez ziren baldintzak bete. Orduan ikuste dut palestinarrak ere nahiko haserre eta nekatuta daudela, ez? Esaten dute bai zuetena bai, baina ze baldintzapean. 2012an ere sinatu genuen, arrantzaleek 6.000an arrantzatzeko eskubidea, nekazariek buffer zonetan eta landatzeko eskubidea izan zezaten, eta azkenean etzen bete, ez? Mm-hmm. Orduan hemen nahiko etxituta asumatzen ditut palestinarrak.
Maneira Zabal, mila esker gaur mezularira hurbiltzagatik. Ondo izan?
Eskerrik asko.